I Norge så har vi et uttrykk som blir ofte brukt, som sier «tio går». I andre land, i afrikanske land, så vidt jeg forstår, så har de uttrykket «tio kjem». De sier da det eneste man nok, og den kjem hele tiden. «Tio går», sier vi. «Tio kjem», sier de. Det står en plass «ler oss å telje våre dager», som vi kan få visdom i hjertet. Det er salme 90. Og du har i alle fall fått den beten ifra vogga til grav til å høre Guds ord. Det har vi fått, for vi har fått Guds ord. Og den, det blir sagt, vi har ikke tid. Jo, det er nettopp du har. Og så gjelder det å bruke den tid du har fått til det nødvendige. Ett er nødvendigt. Per Nordsletten har visst begynt et møte en gang på denne måten. Han sa da at det klarer vi en ting, sa han. Til deres store forskrekkelse, det kommer en inn her som har til hensikt å ta livet til oss. En morder. Og folk ble nok urolige i benkene, kan du vite. Og tenkte de måtte ta sin forhårs. Om de kunne komme seg ut hvis de rønte på i en fart. Men så kunne jeg fortelle de, sier Per Viar, at det var bare manndraperen fra evighet, Satan. Og da ble de rolige, sa han. Ja, da tenkte jeg, ja, er ikke det sånn? Hvor lite vi frykter han? Manndraperen. Men så er det godt at det er en ting han ikke makter. Og det er der Guds ord kommer inn. Et Guds ord kan han binde. Og Luther har vi sagt nok i forordet til den store katekismus. Det vet han, han bruker ord som vi mest ikke kan ta i vår munn. Han snakker om de lærere og prester og predikanter som ikke bryr seg om å lære skriften og barnelærdommen sin skikkelig. De skal han ikke bare nekta maten. Men han skal jage de vekk med hundene og kaste de ut med hestepære, sier han. Så det er språkbruk som ikke helt passer til dagen. Men så sier han da at vi kaller djevelen en tusen kunstner. Hva skal vi da kalle Guds ord, så bitter djevelen og gjør han til ingenting? Da må vi visst kalle mer enn 100 000 kunstner, sier han. Tenk vi har fått Guds ord. Og Guds ord er bitte han. Og nå må vi høre, og jeg har lyst til å si det angående tida, må vi høre som om det var det siste vi skulle høre. Og som om det var siste gangen. Og da trenger vi Guds hellige ånd. Og vi ber. Ja, Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden. Så trang til nåde vi kan få, og barnlig rekke hånden mot deg og din rettferdighet. Vi ber om en stund for dine føtter, der du får nå oss i samvittigheten, og virker der du alltid gjør, anger og tro. Herregud, la oss høre, åpne du vårt hjertets øre, hør vår bønn, vår frelses Gud. Amen. Vi skal lese ifra Første Mosebok, kapittel 3. Det var vel Severin Tobiasen som sa det, at folk er voldsomt interessert hvis det står på plakaten at nå skal vi høre om de siste ting. Da kommer de. Men så sier han da at skal en tale rett om de siste ting, så må en alltid begynne med de første ting. Jeg kunngjør dykk mellom de første ting, sier Paulus, det som jeg selv tok imot. Og nå skal vi i alle fall begynne med de første ting. I alle fall et stykke. Vi leser der de første, jeg tror vi stopper med vers 15, enda om vi kunne skjønt lest hele kapitlet. 1-15. I Jesu navn. Men ormen var de sløgeste av alle vilddyr som Herren Gud hadde gjort. Og han sa til kvinna, kan det være råd at Gud har sagt at de ikke må ete av noe tre i hagen? Og kvinnen sa til ormen, vi kan ete fruktene på treet i hagen. Men frukten på treet som midt i hagen, den, sa Gud, må de ikke ete av og ikke røre, for da skal det dø. Da sa ormen til kvinnen, det skal ikke dø. Men Gud vet vel at den dagen de eter frukten, skal øynene deres åpnes, og det skal være liksom Gud og skjønne godt og vondt. Og kona så at treet var godt å ete av, og tykte det var en hugna for øynene og et gildt tre, med de kunne gjøre en klok. Så tok hun av frukten og åt, og ga mannen sin med seg, og han åt. Da fikk de øynene opp både to og godt at de var nakne, og de neste i håp lau av fikentreet og sveipte kring livet. Og de hørte Herren Gud som gikk i hagen da det lei mot kvelden, og det tok til å svalne. Og Adam og kona hans løgnde seg for Guds øyne mellom treet i hagen. Da ropa Herren Gud på Adam og sa til han, «Hvor er du?» Og han svara, «Jeg hørte deg i hagen, da ble jeg redd av de jeg var naken, og så løgnde jeg meg.» Da sa han, «Hvem sa deg at du var naken? Har du et av det treet jeg sa at du ikke måtte et av?» Og Adam sa, «Kvinna som du ga meg til å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til kvinna, «Hva er det du har gjort?» Og kvinna sa, «Ormen lokka meg, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til ormen, «Fordi du gjorde det, skal du være forbannet mellom alt bufeet og mellom alle vildyr. På buken skal du skrie, og mål skal du ete alle dine levedager. Og hat vil jeg sette mellom deg og kvinna, og mellom de ett og henner ett. Og de skal krasa ditt hove, og du skal hogge deg i helen.» Og så står det da videre om at kvinnen får sin forbannelse særløve sitt hovedansvar, så hustru og mor. Og til Adam får han høre, «Forbannet skal du være, og jord, nei, skal jord være for din skyld.» Og så vært arbeidet et strev. Vel, vi skal ikke lese det nå. Gud hadde av bedre fri vilje, og der kan vi trygt snakke om fri vilje når det gjelder Gud. Det var ingen som ba han. Av fri vilje så hadde han lagt et fullkommen skaperverk. Og jeg har nesten lyst til å si, er det ikke typisk Gud? Først gjør han alt sammen ferdigt, og så tar han menneskene og setter dem i et herligt skaperverk. Det er sånn når det gjelder frelsen også. Først frelser han, og så kaller han oss inn i frelsen. Og der hadde han sett Adam i paradiset, og lykkelig var han. Der står et tre der, som heter livsens tre. Det har lest om i vers 9. Og et tre som ble kalt treet som gir vet på godt og vondt, kunnskapens tre. Og til det treet setter Gud et forbud. Det skal du ikke ete av. Et veldig sterkt uttrykk. Du skal ikke ete av det. Og den dag du gjør det, skal du dø. Her skal vi bare legge merke til noe lite. Hadde Gud sagt til Adam, du skal ikke plage dyro. Eller hadde Gud sagt, du skal ikke slå kona di. Så tror jeg Adam hadde sagt, ja, det var rimeligt. Men nå setter Gud prøven på et punkt Adam ikke kunne forstå. For det er ikke fordi du forstår Gud. Du skal gjøre etter hans ord. Det er jo det folk vil, ikke sant? Hvis jeg ikke kan forstå det, så vil jeg ikke tro det. Hvis jeg ikke kan begripe Gud, så går jeg ikke med på han. Det de i virkeligheten gjør, det er at min Gud er min tanke. Og den Gud som ikke er etter min tanke, den vil jeg ikke tilbe. Og så gjør han seg over Gud. Så setter Gud altså prøven på et punkt der han ingenting kunne forstå. Det spørs bare om den tillit til Guds ord som gjorde at han lydde det. For Gud vil nemlig at det, han skal være den som vet godt og vondt for meg og deg. Han skal være den som vet hva som er godt, hva som er vondt. Og så skal vi få lite på at det, han vet best. Altså, en tillit om Gud, tillit til Guds ord. Der står prøven. Og så står det om ormen da. Det er jo en bakom der. Så har skjedd noe før. Det er en som ikke unter menneskene dette paradiset. Så en mann draper ifra begynnelsen, står det. Tjuen kommer bare for å øye og ødelegge og drepe. Jeg er kommet for at det skal livet nøg da. Og jeg måtte ha sagt når jeg leste, du har ikke forandret deg mye, Satan. Som før så er han i dag. Og hans hensikt, vi synger i den sangen Ingen er så trygg i fare, om Faderen. Og hans mål er dette ene barnets sanne vel alene. Men vi kunne lagt et tilsvarende vers om Satan. Og hans mål er dette ene vår evige ulykke. Og han har ikke forandret seg. Og til da har Satan kun en vei. Og det er å få oss bort ifra Guds ord. Ikke heller der har han forandret seg. Akkurat på den måten har Satan prøvd alle dager. Ifra første til siste dag så er hans måte å oppnå sitt mål. Å få deg bort ifra Guds ord. Og hindre deg å komme til Guds ord for den del. Og så ut falsket i lag med den rette forkynnelse. Og ødelige tilliten til Guds ord. Og misforstå og forkludre og forvanske. Og så får han deg der du vil. For hør, for Satan oss bort ifra Guds ord, så får han oss siden hvor han vil. Det er det som er. Og det er jo veldig betenkelig sånn som han kom her, ikke sant? Har Gud virkelig sagt? Det er jo så det skal være teke ut ord i teologistudiet. Er det ikke mye der som er? Nå tror jeg ikke det har det sånn på Fjelltun. Det tror jeg ikke. Men det er gruelig mye sånn teologi. Går til Bibelen med det spørsmålet. Har Gud virkelig sagt? For Satan vet som før at han kan få deg bort ifra det som står skrevet. Så er du hjelpeløs. Og kan han rokke med det som Gud har sagt, så du ikke lenger har tillit til det. Så er du hjelpeløs som i affære. Jeg vil lenge på dette her med fristelsen, men vi må bare nevne noen ting. Satan kommer under forkledning. Han kommer ikke sånn, jeg er Satan, pass deg for meg. Det gjør han ikke. Men han, og jeg tror det er Luther som har sagt at det er ikke den svarte, det er djevel som er farligast, men det er den hvite djevel som kommer så skjult og forsiktig. Han kommer som om han skal hjelpe oss. Du kan jo forstå at det kan ikke være Guds mening dette her, Eva. Du har jo misforstått han. Kan det være råd at den kjærlige Gud har bestemt noe slikt? Du vet, vi kan jo finne ting det blir sagt i dag og om slike ting. Vi tenker på fortapelsen. Og så appellerer han til fornuften. Kan det være mulig at en kjærlig Gud kan pine et menneske i all evighet? Nei, kan det være mulig? Ja, hva skal vi gjøre da? Vi skal springe ifra han og levende redd for at det er noen som kan si noe slikt. Når Gud har sagt, det er en evig pine. Åh, vi må ikke ta fornuften over Gud. Kan det være råd? Synes du det er rimeligt? Kan du forstå det? Og så prøver han med fornuften, ikke sant? Og så tvil. Og så får han deg til å tro at du er klokere enn Gud. Jeg tenker på det som har med gamle testamentet å gjøre, for eksempel. Jeg nevnte i forrige veka da at Jesus sier ikke et ord skal få gå ned, til minste detalj skal det stå fast, alt sammen. Og så skal vi være klokere enn Jesus og si at det, her er feil, og her er feil, og dette stemmer ikke. Vi må passe oss for den der. For det er djevelskap. Ikke noe annet. Vi skal få ha den tillit at Gud vet hva han sa. Så kommer han i en slange. Det var en velegnet redskap. Og så vet jeg ikke riktig. Rosenius har nevnt noe en plass om at det, hvorfor gikk han ikke direkte til Adam? For det var vel Adam som hadde fått dette budet. Og Eva hadde vel gjerne hørt det gjennom Adam. Det er i alle fall sikkert, og da kan du tenke på den yngre garde her. Når Adam så var ren, ikke klarte stå seg når kona var falt, så må ikke du tro at du kan berge deg om du går inn i samliv med en vantro ektefelle. Det må ikke du tro. Det er lettere, sa mor mi en gang, det er lettere å dra noen ned ifra en stol enn å dra opp på en stol. Det er noen som tenker, ja, men jeg skal jo vinne de. Jeg har slikt sjanser vi ikke med. En annen ting er hvis en av de kommer til omvendelse etter ekteskap. Det er noe helt annet. Jeg hadde bare lyst til å nevne det. I alle fall så bruker Satan veien om kvinner som det veikere kar, som det står, for å få kvinner og Adam til falle. Snikvei. Han prøver sånn. Og så kommer han til Eva da, og han sier først dette der for å sette den tvilen og få en diskusjon i gang. Kan det være råd? Er det mulig? Hva sier din fornuft, Eva? At Gud virkelig har sagt at de ikke må ete av noe tre i hagen. Og så overdriver han. Dualikt. For å få diskusjon i gang. Kunne han få henne til i kontakten? Så skulle han nok greie det mer i neste sans. Da Eva skulle gjort. Det var å snudde ryggen til han og sprunge, vettskremt av at noen kunne så tvile om det som Gud hadde sagt. Men i stedet så gir hun seg på diskusjon. Det er jo sånn verden på mange vis prøver. De prøver å få oss, ja, men kan det være så farlig da? En som er redd for å nå himmelen, han er så redd for å gå der Jesus ikke er velkommen. Han er redd for å gå der. Hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Men så kommer denne tonen fra de religiøse og fra verden. Ja, men kan det være så farligt? Og så diskutere. Vi må se litt på det. For å prøve å få i gang en diskusjon. Og da lukkes for Satan her. Og så begynner Eva å sakte men sikkert bli snudd ifra ordet til fristelsen. Snur ifra ordet til fristelsen. Så sier han da andre gangen, når hun svarer, for så vidt ganske riktig, med noen små tillegg for egen rekning. Så sier han, det skal ikke dø, men Gud vet vel at den dag de eter frukter skal øynene deres åpnes, og det skal verte liksom Gud og skjønne godt og vondt. Nei, du skjønner da, Eva, at treet heter jo, treet til kunnskap om godt og vondt, ikke sant? Det betyr sånn at når du eter så får du kunnskap, og da vet Gud. Og da skjønner du at du har misforstått. Gud vil jo unne deg kunnskap om godt og vondt, skjønner du vel. Ellers så må han jo være ond, så ikke vil gi deg noe så godt. Det skal ikke dø, du skjønner. Kunnskap om godt og vondt, det er da du skal få. Du har misforstått, Eva. I alle fall så får hun Eva, begynner hun å få øyre for dette. Og så ser hun på treet. Og da skal du se, når hun lytter etter Satans stemme, så ser hun fristelsen med Satans sine øyne. Og da var det et gildt tre å ete av, som kunne gjøre en klok. Og slik er det Satan har gjort, ser du, med menneskene. Han er slange, og jeg kunne tenke meg det beste bildet var den der spyttkobraen, kongekobraen, er ikke han? Så har den taktikken at det, først blinde han bytte. Han, de har prøvd enda til med brille, og så får de disse to flekkene på brilleglaset. Treffsikker, og så kan han ta bytte etterpå. Sånn gjør Satan. Han blinder deg, så du ikke ser. Og det er det han har gjort med verden. Verden er blind. denne verdens Gud har blinda hugen og de vantroende, så de ser ikke. Og da vi sa i går, vi er blindfødde alle sammen. Uten syn og sans for Gud og hans vilje. Og derfor må det skje et under. Vi må få syne. Ikke sant? Vel, så skjer det tristeste som har skjedd i menneskeslekta, kan du si. Der fære alt sammen. Kvinne tar, Adam tar. Og så er de skilde fra Gud ved synden. Ulydighet. Og da ser du de får øynene opp for at de er nakne, så begynner de å dekke seg. Og så går det vel noen timer, men så kommer Gud til hagen. Og da har jeg lyst til å si, det er så treffende med frelsen. Det var ikke Adam som ropte, nei, nå Gud har jeg falt. Jeg er jo glad i den sangen som jeg nevnte henne dagen, og at jeg kunne. Men det står, jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og da ropte jeg. Nei, det var en annen som kom til hagen og begynte å rope. Og her hører du første kall til omvendelse på denne jord. Gud kommer i hagen og leter etter de falne. Første gangen han var tidlig ute, og han leter til tida sin ende. For det ene, han skal redde den falne skapningen. Og jeg har lyst til å si, en hyrdinger ute på leting, han ser etter villfarne lam som går bort. Så han leter etter noen her også, om han kan berge. Hvor er du? Roper han. Og det er vekkelsens rop til den falne. Det ropet har lyttet utover verden mange ganger, og den skal ropes ennå. Og det er ikke fordi Gud ikke vet hvor Adam var. Han visste det så inderlig godt. Og da har jeg lyst til å si, han vet så inderlig godt hvor du har det også, og hvor du er. Men dette roper lye for at han vil føre deg til sannhetserkjennelse. For Adam var nemlig blitt forandret. Og før jeg sier mer om dette omvendelseskallet, så har jeg lyst til å si litt om hvordan Adam og Eva var blitt. Hørte dere hva fristelsen til Satan gikk ut på? Dere skal bli som Gud. Eller så det egentlig står, det skal bli guder. Der går djevelskapen og gifta inn i menneskene. Satan vil at du skal ha den plassen i ditt liv som Gud alene skal ha. Det er selve synden. At du setter deg på Guds plass i ditt liv og tar den plassen. Dere skal bli som Gud. Og det er, du kan tenke deg at hvert menneske har en kongestol, en tronstol i sitt hjerte. Det er en som regjerer ditt liv. Det er en som styrer. Det er en du kretser rundt og elsker og frykter og stoler på. Det er en som er ditt sentrum, din konge. Der var Gud ifra skapelsen av. Vi var nettopp planetene som kretser rundt Gud. Han var vårt håp, vår kjærlighet, vårt liv. Det er så alt redde seg om. Men så har det skjedd at Satan fikk planta noe inn som gjør at vi selv, vi vender oss hver sin vei. Vi skulle gå Guds vei, ikke sant? Men så vender vi oss hver sin vei. Så nå kretser alt som menneske heter, fra fødsel til død, om seg og sitt. Vi har jo det uttrykket, i grammatikken, jeg er første person, og du er andre person, og han og hun er tredje person, ikke sant? Sånn er det sannelig meg forblitt for menneskene. Hele tiden, jeg og mitt. Og utifra da har vi alle egen kjærlighet, i stedet for Guds kjærlighet, ikke sant? Egoisme. Jeg. Skjønner ikke du at det skjedde noe helt galt med Adam? Den plassen som Gud hadde i livet, den har han selv inntatt. Han opphøyer seg på bekostning av Gud, det er ugudlighet. Og på bekostning av sine medmennesker. Og så har du det gående. Vi ser det litt senere, når han blir dratt til rekneskap, så har han ganske klar forklaring på hva som hadde skjedd. Kvinner som du ga meg. Ja da, det var kvinner. Sånn er menneskene. Det er de andre. Og kan en komme seg litt opp i forhold til de andre, så er det svært. Og greier en ikke komme seg opp, så får en gjerne trøkke de andre ned. Men det er jeg. Menneskene var ikke sånn før, ser du. De ble helt forandret. Vi var skapt i Guds bilde med. Og da vil si at vi skulle spegle av Guds kjærlighet, Guds hellighet, Guds renhet. Sånn at vi elsker nesten som oss selv. Og Gud over alle ting. I staden så ber vi en annen sitt bilde. Jeg skjelver med det ordet som Jesus sier, det har djevelen til far. Men hvis det blir tvil om farskapet, så får en se hvem en ligner mest. Og så kommer det på sin plass. Den du ligner mest. Ikke sant? Og vi som skulle spegle av Gud i hans hellighet, vi spegler av noe helt annet. Så har vi fått djevelens avskyelige bilde. Det er fælt å si, men sånn er det. Så vi ligner han i at vi tar Guds plass og trår etter den. Der har du det gående. Så ser du alt menneskene, samme hva det er, så er det utgangspunkt i meg selv. Og der ser du jo sannelig meg i frelsen også. Da skal jeg komme tilbake. Så. Er det frelse, så er det meg. Og jeg som må. Da tenker alle. Og du ser disse spørsmål. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Jeg. Mennesket blitt innkrøkt i seg selv. Blinde, vonde, uten lyst til Gud og hans ord, og med en vond lyst i hjertet. Sånn var Adam blitt. Og da, før kunne du tenke at hvis Gud kom til hagen, så hadde Adam kommet og springet. Nei, kommer du, kjære Gud. Det var så, takk for paradiset, Gud. Og takk for din kjærlighet. Og takk for at du er for oss. Men nå springer han ned gjennom hagen og gjemmer seg for Gud. Du skjønner at det var blitt, han var blitt åndelig død. Den dag du et, skal du dø. Og med den åndelige død følger den legemlige død og den evige død. Skilt fra Gud. Guds samfunn og i evigheten blir det evig skilt fra Guds kjærlighet. Og så ser du noe som jeg har lyst til å be deg legge merke til. Hvor Adam får det travelt med å skulle dekke seg. Og skjule seg. Og dekke over det som har skjedd. Med forskjellige vis. Du kan godt tenke på fikenbladet. Det er en god illustrasjon. Han skulle skjule seg og prøve å dekke det som har skjedd. Og sånn har menneskene etter alle tider våre. De prøver å skjule sitt fall. Prøve å dekke det som har skjedd på forskjellig vis. Med unnskyldninger. Med å sette finere navn på synden. Ikke sant? Du har jo så mange, mange utgaver her. Du kan tenke, jeg nevnte baktalelse i går. Det blir kalt saklig vurdering av andre og det å si det som det er. Egen kjærlighet og i det tjenesten som har trangt å være stor. Tenk at det er jeg som blir lagt merke til. Det blir kalt for iver i Guds rike sak. Og så begynner en å finne nye navn til synden. Og så høres det så greit ut. Og så unnskylder en og forsvarer seg. Og dekker seg. Og vil ikke stå med sitt fall. Og komme frem som en er. Neida. Og strek har du menneskeslekt nå. Hvem de er. De prøver å dekke seg. Prøv å finne noe til å skjule seg bak. Unnskyldninger og alt det der. Det vet jeg. Jeg har lyst til å si en ting. Alt må vekk. Hver unnskyldning må du møsse. Alt du prøver å skjule deg vekk. For når et menneske prøver å skjule seg for Gud, da tar Gud mennesket og tar det frem så det må stå som det er. Og en eller annen gang, hør nå, i tid eller evighet må du stå for Gud som du er. Det er det som er. Og nå roper Gud ikke på Adam, men nå roper han på deg. Hvor er du hen? Hva har du gjort? Det er Guds rop til den som lever bort ifra han. Tiden går så fort, og evigheten kommer snart. Hvor er du hen? Er du frelst? Skal du ikke snart omvende deg? Skal du ikke snart få deg rett med Gud? Skal du ikke snart komme til oppgjør? Skal du ikke snart komme fram som du er? Hvis du ikke hører den stemmen, så skal den en dag gå deg gjennom marg og bein, og du må stille. Alle må. For det står fast, hver munn skal lukkes, og hele verden skal stå skyldig for Gud. Det må skje. Her eller i evigheten. Men det må skje. Så står det om en mann, har jeg tenkt på i Bibelen. Denne som kom inn i bryllupshallen. Han kom inn der. Bryllupshallen er bildet på den troende forsamling. Ikke sant? Men han kom inn uten å være bryllupskledd. Men jeg har aldri tenkt at han kom inn naken. Men han hadde naturligvis kledd seg selv. Han hadde kledd seg i det han fant for godt. Og hele livet gjennom så hadde han grett seg med de klærne. Men så står det, kongen kom inn og skulle se til gjestene, så finner han en som ikke var bryllupskledd. Og så sier han, hvor leis har du kommet inn her? Og ikke bryllupskledd? Men han kunne ingenting svare. Da først fikk den mannen lukka munnen. For hele livet hadde han greid å forsvare seg mot Gud med forskjellige ting. Og vet du hva folk bruker å forsvare seg mot Gud? De bruker ikke bare å unnskylde synden, men de bruker kristendom. Ja, sannelig. Jeg hørte om en jente, det var en predikant i den heimen, og så la han merke til at med en gang kvelden var ferdig, så sier jenta til mor, nå kan du gå inn og sette deg, for nå vil jeg gå og vaske opp for deg. Og predikanten syntes dette var noe ekstra. Det er ikke vanlig tone. Det er jo helst om mor som går hele tiden. Ja vel. Så sier han, det var litt av en jenta du har. Hun var kjekke. Så sier moro, nei, jeg hadde heller vilje at hun hadde snakket ut om det hun hadde gjort. Men hun ville ikke det. Og så ville hun gjøre det godt at vi å vaske opp. Vel, det kan lede tanken i rett retning. Det menneskene ikke vil gå med på er å stå for Gud som en er. Syndig, fortapt, vond, i botten og grunn, uten noe å si til sitt forsvar. Det vil han ikke. Og så begynner han å dekke seg med det ene etter det andre. Og de siste og fornemste plaggene han bruker, det er kristendom. Dekker seg bak et kristent liv. Jeg er jo med. Jeg ber jo. Jeg vil jo. Jeg er jo med å... Ja, hva er det ikke menneskene bruker? For å forsvare seg mot Gud, for å slippe å stå som en synder, så ingenting har. Og denne mannen i bryllupssalen, han hadde antageligvis greid etter det. Hele livet. Det er noen som... Hans Severin Tobiasen brukte bildet med en slagbjørn. Det var en slagbjørn som sprang etter en mann, og så ville slå han i hel. Og mannen han måtte forsvare seg og begynte å hive ut litt forskjellig. Heive han ut litt her og litt der, nist og si og litt forskjellig. Og når hver gang han heive ut noe, så ble bjørnen heftet litt med dette der. Og så greide han heller seg like at han kom hjem. På samme måte, sier Severin Tobiasen, er det med et menneske når han forsvarer seg mot Gud. Det hiver ut forskjellig. Kvinner som du ga meg, hun lokker meg. Her hiver Adam ut noe. Og så det siste et menneske hiver ut, det er jo, jeg ber jo, jeg vil jo, jeg er jo i kristenflokken. Forskjellige ting sånn. Jeg er jo en kristen, ikke sant? For å slippe å gå med på sannheten. Det kan være du klarer dette arbeidet, ser du. Og så må du stå for Gud i evigheten, i det du har forsvart deg med. Vel? Vil du forsvare deg med dine bønner, så la deg stå i dine bønner. Vil du forsvare deg med din kristendom, så vel, la deg møte i kristendommen din. Og så får du oppleve det. Du kommer ikke inn. For Gud har det alltid sånn. Skal du bli frelst, så må du gjøre noe Guds omkledningsrom. Der alt ditt må vekk, og du må stå blotta og bar. Og det er så store ting når et menneske kommer ikke som det burde være, men som det i virkeligheten er. Elendig, fortapt og fordervet, så det er min attest. Og du hører brorson, å, jeg er en synder stor, det er all min navn nære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Jeg har ikke noe å si mer. Jeg har synda mot Herren. Jeg er vond. Jeg har ikke mer å gjøre. Hvor er du? Og om du kan ta det til ditt hjerte nå. Nå er Gud ute og spør etter deg. Og vil ha deg fram sånn som du er. Men nå har jeg lyst til å si noe. Hva var egentlig Gud ville i hagen den dagen? Var det å si dommen? Den hadde han sagt før. Hva var det han ville? Adam gjemte seg. Adam rømte. Han hadde ikke tanker for å komme tilbake. Men det var en som hadde ikke glemt Adam. Herren var den samme. Og den han hadde han aldri kan glemme. Og så begynte han på leteturen for å få Adam tilbake. Det er det han vil. Og det er derfor han taler til deg, samme hva han taler, det er for å vinne deg tilbake til paradiset. Og når Adam står der, kan du ta med deg, når Adam står der frem, naken for Gud, uten forsvar, da klær Gud han selv. Da kan du lese, Adam fikk klæ av Gud. Og der viser Gud noe med frelsen. Når et menneske skjuler seg og prøver å dekke seg selv, da tar Gud av det. Men når et menneske står uten dekning som en synder, da klær Gud det. Og det er velsignet godt. Gud klær synderen for himmelen. Det står så fint i den Zakarias, er det merket av verset? Zakarias 3. Der står han, Josva, framfor engelen, kledd i skittne klær. Så let han meg se Josva, øverstepresten. Han stod framfor Herrens engel, og ved høyre siden hans stod Satan og ville klage han. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har valgt ut Jerusalem. Er ikke denne mannen brand som er berget ut av elden? Men Josva var kledd i skittne klede der han stod framfor engelen. Da tog engelen til ord og sa til de som stod framfor han, ta av han de skittne klede, og til han selv sa han, sjå, jeg tek bort de syndeskuld, og klær deg i høgtidsbunad. Hva var det budskapet Gud hadde til sin fallende skapning? Så ikke søkte han, og så ikke ropte på han, men så unnskyldte og forsvarte og viste seg tydelig som fallets barn. Hva var det Gud hadde å si? Han sette en dag da kvinnens ett skal knuse slangens hoved. Det er Jesus han stiller i utsikt. Jesus skal komme og knuse djevelens verk. Det skal stå tilbake i paradiset. Det skal Gud ordne. Og jeg er blitt så glad i det ordet Immanuel. Det betyr Gud med oss. For det er nettopp disse saken. Gud tar kampen for sine fallende skapninger. Og går i striden for deg. Jeg har av og til sammenlignet med, husker det, David og Goliat. Det er en historie som jeg likte godt. Og har alltid syntes om. Det var liten nok. Vel, herrene står på hvert sin side, ikke sant? Og der skal braka løst. Men så avgjør de det i stedet med en holmgang. De sender den sværeste mannen de har i filisterleiren. Og så skal han møte den andre herren. Og den av de to som vinner er seier her i denne striden. Sånn skulle de avgjøre det. Og så stiger Goliat fram. Og alle i Israelsleiren var bare vettskremt og ingen kunne stille. Så er det denne David kommer, ikke sant? Og stille i kampen mot Goliat. Og så står folket bare og ser når David kjemper og slår filisteren og vinner seieren. Det er akkurat på samme måten her. Når det gjelder vår frelse, så står vi der og har ingen til å stille. Så lover Gud at Herren selv skal bli en av oss, kvinnens ett, bli født i vår slekt, og så stiller han i striden. Og så kjemper han vår kamp, og så knuser han Satan for oss. Og så ordner han den kledningen som er nok til salighet for alt som syndere heter. Det er Jesus som kjemper. Og så har jeg lyst til å si, om du bare kan stå for Gud nå som du er, og la Gud kle deg. Det er sammenlignet med brud og brudgom. Her er det i alle fall sant at brudgommen vil selv kle brud. Så kler han deg i noe fullkomment i Jesu verk. Du skjønner, det var deg Jesus kjempet for. Det var deg Jesus vant for. Det var dine gjerninger Jesus gjorde for at du skulle møte en nådig Gud i den drakta. I frelserens lydighet står jeg, rettferdig og ren for min Gud. Du skjønner at det sa han Adam falt ved ulydighet, så kommer Jesus og tar plassen og vinner seier ved lydighet. Og ved denne lydighet skal jeg nå himmelen. Liksom en manns fall ble det fordømming for alle mennesker, så leser en manns rettferdige gjerning, så ser du Jesus, hvor han kjemper og vinner for oss. Og så er det, skal dette ropes ut i syndens verden, både det ordet som kaller til, kom, hvor er du, så du skal få deg til stille, for Gud som du er. Men så er det et annet ord som skal lyde jamsies, og det er nådens ord. Du har bare trøttet meg med dine synder og brytt meg med dine misgjerninger. Det er jo svært å tenke på det allerede. Tenk at jeg har trøttet Jesus, trøttet Gud. Det er jo da at jeg har år etter år syndet og ikke kan annet, ikke sant? Men det er noe annet jeg har måttet tenke på. Jeg ser han for meg opp etter Via Dolorosa, når han dett i sammen. Og så har jeg tenkt, du har trøttet meg med dine synder. Og da synes jeg det har vært enda et perspektiv i det ordet. Tenk du at Gud tok mine synder og lot seg trøttest til døden for mine synder. Og så kommer det, jeg er den som sletter ut syndene dine for min skyld. En eneste grunn, si ei og skyld. Og syndene dine kommer ikke mer i hu. Og nå har jeg lyst til å høre at du skal høre dette ordet med ditt navn og din adresse. Du har bare trøttet meg med dine synder og brytt meg med dine misgjerninger. Jeg er den som sletter ut dine misgjerninger for min skyld, og syndene dine kommer ikke i hug. Så ser du hvordan Gud lager et skjulested og for evig gjemme syndene våre som Gud ikke ser i mer. Og det står, jeg måtte lese det for meg selv, jeg har gjort mange ganger, han strøk ut skuldbrevet, så vitner imot oss. Ja, kan du høre det nå? Du som sitter her, skuldbrevet ditt, han strøk ut skuldbrevet. Det står ikke at han skal stryke det ut, men det står han strøk ut skuldbrevet ditt och han rydde det onda då han naglade till korset. Och hör nu, det finns inte längre någon anklageskrift i himmel eller på jord. För anklageskrift där Jesus lättade ut. Har du många synder? Jesus dig förkyntar. Och vad säger du till det? Här är ingen vrede, nåden är som utsläter att här vid Jesus in i gärningen är ingen vrede. Och så är det en ting till jag har lust att nämna för dig här. Synderna dina kämmer inte mer i hug. Och så kan syndaren höra sig till salighet. Tänk, Gud har tagit min sak. Och det är en ting jag vågar resa i evigheten på. Och det är att Gud gjorde skicklig arbete. Han gjorde det han sa. Han fullförde sin gärning. Inte allt samman var genrätta och ordna. Där kan jag förlata mig på. Och så står det, ingen av dig som sätts i lite han ska bli till skamme. Ingen av dig. För det håller det Jesus har gjort, står det i en sång. Kan du höra det? Det är liksom så Gud tar den här patchen, evangelie. Om det så Jesus har gjort. Och så skriver han den enkelt i sitt namn. Och så säger han, det är till dig. Det är till dig. Och det är till dig. Och jag hade många gånger lust att packa in evangeliet till dig. Och sända i fånge på dig. Om det kunde hjälpa dig. Det är till dig. Det är dig Jesus har löst ut. Jag har löst dig ut. Kan du höra det? Då kan du få sätta dig lite till att han har sannolikt gjort det han skulle. Jag har lust att minna dig om detta idag. Herren tar från dig de kläderna och han klär dig i den klädningen som är bröllopsdrakten. Så den bortkomne sonen kom hem att lukta så ett svin uppgörna mot huset. Det står förresten, men han ännu var långt borta fick faren så han. Så han var sannolikt inte kommit långt när han såg han. Men så kom han och där hänger drakten färdig. Och vänta. Ja. Det hänger färdigt ifrån Golgata av. Det är dig. Den rättfärdighet som ger dig värdig till himmel och salighet. Den är ordna. Kom då. Hör så ska du kanske leva. Kära Gud. Tack för ordet. Och tack för du gick i striden och vi låg i synden och döden. Och gömt oss för dig i all slags grejer. Och tack Jesus för du tar oss för dig. Och tar ifrån oss allt så icke helt. Och ger oss din rättfärdighet. Jag tackar dig kära Jesus. För du gick i striden för mig. Jag vet aldrig skick på något och det jag tecker i Herre. Men tack för det du gjorde för syndare är evigt nog. Amen.